Pagal seną tradiciją, kas 25 metus popiežiai paskelbė jubiliejinius metus. Ir šiemet išgyvename jau jubiliejinių metų pabaigą. Ką reiškia būti 2025 metų jubiliejaus piligrimais, ką reiškia išvesti jubiliejinius metus tiek Romoje, tiek ir čia Lietuvoje, Marijos radijos studijoje susėdame pasikalbėti dviese. Aš kunigas Mykolas Sotničenka ir kunigas Artūras Kazlauskas, kuris Lietuvos vyskupų buvo paskirtas nacionaliniu atstovu 2025 metų jubiliejaus organizavimui koordinuoti. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Gerbiamas kunigė Artūrai, taigi baigėme švęsti jubiliejinius metus, netrukus įvyks jubiliejinių metų uždarimas tiek vyskupijose, tiek ir Romoje. Ką reiškia švęsti jubiliejinius metus? Kodėl buvo svarbu šiais metais vienokiu ar kitokiu būdu dalyvauti jubiliejaus renginiuose, keliauti į Romą, kam kvietė popiežius Pranciškus?
Kai būni Romoje, tu vis tiek turi visada prisiminti apie tai, kad Roma kaip miestas, jis gyvena iš tikrųjų kas 25 metai, jis pulsuoja kas 25 metai visiškai atsinaujindamas, pakeisdamas savo formą, savo išvaizdą, savo atsiranda naujos aikštės, kitaip kveipuoja pats miestas. Ir šių metų Roma irgi atsinaujino, jubiliejus suteikė tą progą vėl kitaip atrodyti ir daugybę aikščių mes matėm naujų su kitokiais fontanais. Aišku, pats svarbiausias dalykas visgi buvo daugybė žmonių, tūkstančiai piligrimų. Kasdien sakoma, Romoje yra apie milijonas turistų ir piligrimų. Kiek buvo šitų jubiliejinių metų proga, kas suskaičiuos, tikriausiai bus pateikti skaičiai kažkokie, bet buvo iš tikrųjų labai daug. Ir tas daugybės piligrimų srautas į Romą, jis buvo pakviestas išgyventi vilties piligrimystę. Popiežius Pranciškus šitam pasauliui, kuris toks neramus, kuris gąsdinantis, kuris keliantis įvairiausios baimės, pakvietė pasižiūrėti į viltį, kuri nenuvilia, į Kristų, kuris yra mūsų viltis. Ir štai tos durys, kurias pereina visi piligrimai, kiek visose keturiose popiežiškosiose bazilikose, šitos durys visą laiką primena apie Kristų. Kas įeina į Kristų, tas visiškai kitaip mato pasaulį ir įvairiausias problemas, kurios yra šiandien pasaulyje. Taigi, į viską žiūri su viltimi. Kristus yra viltis ir tu įeini į Kristų, į vidų. Kristus tave įveda į tėvo ir dvasios tą gyvenimą. Tu tampi Dievo viduje gyvenantis. Štai tas priminimas, kad mes nesame šiaip vėjo pustymui įstatyti žmonė, bet mes gyvenam Dievo viduje. Manau, kad tas viltis, kuri nenuvilia buvimas Dievuje, jinai yra labai svarbi pasauliui. Ir todėl vilties piligrimai buvo kviečiami atrasti tą tikrą viltį arba gyvenimą Dieve, Dievo viduje. Mes ne išorėje, mes viduje. Manau, kad tos durys būtent jos geriausiai simbolizuoja, kad mes įeinam į Dievą. Ir įeinam per krikštą, tiesą pasakius, bet nuolat ir nuolat prisiminti štai tą buvimą Dievo viduje mums labai svarbu. Turbūt ir maldos kiekvienos dienos, mes sakom, kad malda yra kiekvienos dienos pirmas ir svarbiausias uždavinys. Ir maldos uždavinys yra mums įsąmoninti tą gyvenimą Dievo viduje, pačiame Dieve. Tai keliauti su kitais broliais ir seserimis vėl vienas iš tų svarbių patirčių. Reiškia, piligrimystė dažniausiai vyksta ne vienatvėje, bet kartu su kitais. Ir tas buvimas kartu su kitais, jis iškelia daugybę problemų pačių įvairiausių ir vien dėl to, kad mes esam visi skirtingi ir skirtingus norus turintys ir skirtingai suprantantys reikalus. Ir suprasti, kad būti žmogumi, tai būti kartu su kitais. Mes net žmonėmis netampame be kitų žmonių pagalbos. Mums reikia ir tėvų, ir motinos, ir brolių, ir seserų, ir senelių, ir draugų, ir mokytojų, net kunigų. Reiškia, bet mes priimam iš kitų kitoniškumo tuos kitas dovanas, kurios iš tikrųjų gali mus praturtinti. Tai ir piligrimystė keliaujant su kitais ne tik naujų draugų, naujų pažįstamų suradimas, bet ir dar viena proga suprasti, kad kiti žmonės man reikalingi, man svarbūs, grinai dėl to, kad aš tapčiau žmogumi, juk iš tikrųjų savęs aš nepažįstu per veidrodį. Aš pažįstu save tik eidamas kartu su kitu, tik bendraudamas kartu su kitu. Iš kitos pusės piligrimystė, ar čia ar į Romą, ar čia Lietuvoje keliaujant po jubiliejaus bažnyčias, kurių buvo net virš 20, tai vis prisiminti, kad mes esam pakeliui, mes neatėjom į tikslą. Mes nesam pasiekę tikslą ramybės uostą, sakom, kad pasieksim jį, kai ateisim į dangų, į Dievo glėbį, bet šiandien pakeliui, mes visada pakeliui. Kiekviena komunija mums primena, kad bažnyčia yra keliaujanti tauta. Ji keliauja. Ir štai tos piligrimystės, į kurias esam kviečiami, jos liepia, reikalauja, parodo akivaizdžiai mūsų kaip Dievo tautos, keliaujančios tautos būtį. Mes nepasiekėm tikslo, visada pakeliu ir komuniją, kai priimam, irgi priimam eidami, kaip ta keliaujanti tauta, tik staptelėm, priimam komuniją ir vėl keliaujam, vėl turim iškeliauti. Tai piligrimystė, jinai turi mums priminti, kad nepasiekėm jokių tikslų, net kai atrodo, kad pasiekiau tikslą, nes pasidariau doktoratą, pasiekiau tikslą, kai baigiau mokslus, pasiekiau tikslą, kai išgyjau iš ligos. Bet vis dėlto kelioniai turi tęstis, negalima sustoti, negalima sakyti, kad jau viskas padaryta ir nieko daugiau nelieka. Tai štai, tie keli aspektai turbūt ir dar daugiau kitokių aspektų ir tikėjimo stiprinimas ir tikėjimas, kuris nėra mano nuosavybė, bet yra mūsų bendras paveldas, kurį mes šiandien turim puoselėti, plėsti. Ir tas evangelijos džiaugsmas, kai priimi kitą su Kristaus meilė. Daugybė turbūt, jeigu reikėtų mums kiekvienam buvusiem piligrimais šiais metais, užrašyti turbūt tas patirtis, tai kiekvienas surašytų visiškai kitokias ir kiekvienam vis kitaip atsiskleidė, ką reiškia būti vilties piligrimu, ką reiškia būti jubiliejaus žmogumi. Tai manau, kad štai kiekvieno patirtis jinai atsineša visai kitokius dalykus.
Na, iš tiesų, popiežius Pranciškus, kaip jūs ir sakote, šiemet ragino būti vilties piligrimais ir tikrai keliauti. Pirmiausia, keliauti į Romą, aplankyti apaštalų kapus, tas ad limina apostoliorum, ar ne, prie apaštalų slenkščio nukeliauti ne tik tai vyskupus, bet ir kiekvieną piligrimą ten pelnyti visuotinius atlaidus. Ir kuo ta kelionė, ir ypatingai lietuvių kelionė, kuri apie Šventąjį Kazimierą įvyko nacionalinė piligrimystė į Romą, keletas tūkstančių lietuvių nukeliavo, nebuvo galimybė susitikti su popiežiumi, tuo metu popiežius jau gulėjo ligoniniai, jau sunkiai sirgo, jūs organizavote lėktuvus, kelionės ir daugybė kiekvieną dieną, bene turbūt pigios avialinijos skraido į Romą ir atgal daugybė žmonių keliauja, netgi ir nebūtinai žinodami, kad šiemet yra jubiliejiniai metai, kad Roma yra jubiliejaus centras ir pagrindinis taškas, bet tikrai, kuo tos kelionės į Romą šiemet skyrėsi nuo paprastų eilinių kelionių? Kuo tai buvo labiau piligrimystė, negu bus piligrimystė po to, kai bus uždarytos šventosios durys?
Visgi tas 25 metų sukaktis. 25 metai jie yra lygiai pusė 50 metų, tai reiškia jubiliejus pagal Biblijos skaičiavimus, jubiliejus yra kas 50 metų. Bet štai romiečiai paprašė popiežiaus, kodėl tik kas antrai kartai tu suteiksi štai šitą jubiliejaus galimybę ir tada padalinta į dvi dalis, reiškia, kiekviena karta gali išgyventi tą jubiliejinę patirtį.
Čia turbūt galime sakyti, kad apie pirmąjį jubiliejų, kai bene 1300-aisiais gal metais ar ne, tai iš viso buvo kas 100 metų tik tai jubiliejus, paskui redukuota, paskui dar labiau redukuota, o štai prieš 10 metų popiežius Pranciškus paskelbė ypatingai jubiliejų, tuos gailestingumo metus išgyvenome 2015-16 metais.
Kam įdomu į visą jubiliejų istoriją, tai lietuviškai mes turim irgi puslapį skirtą šitam jubiliejui, jubiliejus 2025.katalikai.lt, ten galima pasižiūrėti visą jubiliejų istoriją ir matysim, kiek buvo tų neeilinių jubiliejų, kurie nesutapo nei su 100-mečiais, nei su 50 metų sukaktimis, nei su 25-mečiais, bet kurie buvo vis skelbiami mes ateityje, aišku, kol popiežius nepaskelbė, negalim sakyti, kad švesim dar 33-aisiais metais jubiliejų. Nes jubiliejus skelbiamas popiežių sprendimu, ne tik todėl, kad sukanka tam tikras laiko otarpis, bet štai prisiminti, kad gyvenam tam tikrą sukaktį, 25 metų sukaktį nuo 2000 metų jubiliejaus. Reiškia, manau, kad ir pamastyti dar apie tai, kad pavyzdžiui, aš esu buvęs ir 2000-aisiais metais, bet kai tu paskui klausi mūsų piligrimų, kiek jūsų buvo 2000-aisiais metais, pasirodo mažuma. Mhm. Labai įdomu, aš galvoju, kad daugybė bus buvusių jų 2000 metų jubiliejų. Ir vis dėlto ne. Tai ta kelionė jubiliejaus proga. Aš manau, kad daugybė piligrimų tiesiog ir nebūtų prisirengę keliauti šiemet. Mes su Jono Pauliaus antrojo piligrimų centru organizuojam dažnai keliones į Romą, bet keliaudavom dar ir į Šventąją Žemę, ir į Jordaniją. Bet šiemet apsisprendėm, kad keliausim tik tai į Romą ir ne tik dėl to, kad neramumai Šventojoje žemėje, kurie iš tikrųjų net sustabdė skrydžius ir apskritai daugybė nekeliavo. Ir mes netgi šiandien suvokiam, kad nėra saugi šita kelionė piligrimystė, bet jau keliauja ir Italijos vyskupai visi kartu nukeliavo į Šventąją žemę, tiesiog primindami piligrimams keliaukite į Šventąją žemę, dėl to, kad tai yra ta pirmoji piligrimystės vieta realiai. Ir paskui, kai Šventąją žemę užėmė kitą tikėjį, mes vadinam, tai tada persikėlė piligrimystės centras į Romą. Bet pirmoji piligrimystė vis dėlto yra keliavimas į Šventąją žemę. Į tas vietas, kurios matė Jėzų, kurios lietė Jėzaus kojas, kurios štai primena mums išgelbėjimą, kuris įvyko per Jėzaus Kristaus žygdarbį. Bet štai paskui tos piligrimystės jos persikelia čia Europoje, visai kitur į naująjį piligrimystės centrą. Ir iš tikrųjų, jeigu kelionė į Šventąją žemę būdavo prisilietimas prie Jėzaus žemės, prie Jėzaus pėdsakų, tai paskui prisilietimas prie Romos buvo prisilietimas prie apaštalų kapų, ten, kur du didieji apaštalai, vienas žydų apaštalas, kitas pagonių apaštalas, Petras ir Paulius, kur buvo nukankinti ir kur yra šiandien jų palaidojimo vietos. Tai iš tikrųjų keliauti štais jubiliejaus metais, tai prisiliesti prie mūsų tikėjimo, prie to, prie tikėjimo ištakų. Apaštalas Petras, kuris štai Romoje buvo tas pirmasis Romos vyskupas, aišku, Petras atkeliauja iš kitos bažnyčios, iš kitos bendruomenės. Paulius, kai keliauja į Romą, jau krikščionys yra, jis keliauja kaip kalinys ir rašo laišką Romos krikščionims. Šiandien mes labai jukaudami sakom, kad ne apaštalai įsteigė Romos bažnyčią, bet evangelijos sėkla pati pasisėjo per visokius, per įvairiausius prekeivius, per pirklius, per žmonės, kurie keliavo į Romą kaip į centrą visos imperijos ir atsinešė evangelijos žinę. Jis sudygo kažkaip be apaštalų žinios, paskui apaštalai jau turėjo prisistatinėti bendruomenėms. Ir tai įdomu mąstyti apie Romą, kuri parsineša Jėzaus žinę be kažkokių autoritetų, be kažkokių, štai ten ji gyvuoja. Bet ir aplankyti tuos apaštalų kapus. Mes šiandien sakom, kad vieta, kur buvo palaidotas Petras, stovi didysis konfesijos išpažinimo altorius, bet paties kapo nėra. Pačios relikvijos jos išdalintos kitur, bet štai kai keliauji prie už miesto sienų esančią šventojo Pauliaus baziliką, tu žinai, kad kūnas yra po altorium, kad kūnas neliestas. Popiežius Benediktas XVI paprašė mokslininkų ištirti ir šiandien mes žinom, kad kūnas ten yra, kad tikras neliestas sarkofagas ten yra pulto. Tai lankyti tas vietas, susitikti su tais asmenimis, ne kaip dievais, bet tais, kurie pirmieji pasitikėjo Jėzumi ir už jį net savo galvas padėjo. Jie visi buvo nukankinti. Sustiprinti tikėjimą, apaštalų tikėjimą. Ir nes mes išpažįstam apaštalinį tikėjimą. Reiškia, tai, ką jie tikėjo, kaip koks nors Jonas Jėzaus mokinys pasakys, tai, ką mūsų rankos lietė, tai, su kuo mes valgėme ir gėrėme, skelbėme. O tai yra žodis, kuris teikia gyvybę. Tai štai tie susitikimai su apaštalų tikėjimu yra labai mums svarbus, kad vėl iš naujo atnaujintume tai, ką tikim, nes mes turim, čia šiuolaikiniam žmogui labai sunku, reiškia, pripažinti kito tikėjimą. Aš tikiu apaštalų tikėjimu, ne savo sugalvotų, ne tai, kaip man atrodo, ne tai, kas man yra Jėzus, bet kuo laikė apaštalai Jėzų. Štai tai iš esmės yra, reiškia, aš prieinu prie jų, jūsų tikėjimas yra mano tikėjimas. Aš perimu iš jūsų žinę ir štai jūs sustiprinkite mano apaštalinį tikėjimą, kuris remiasi jūsų tikėjimu. Manau, kad tai yra irgi vienas iš reikšmingiausių dalykų per šitus jubiliejus metus. Ir jeigu mes šiaip nuolat keliaujame į Romą kas metai su piligrimais, nes galime į Roma keliauti ne piligrimiškai. Reiškia, tu gali keliauti į kultūrinius dalykus, mano draugai keliauja į operą, pavyzdžiui, bet jie nėra piligrimai. Jie nedalyvauja nei mišiose, neplanko net Švento Petro bazilikos, nesusitinka nei su popiežium. Jie aplanko operą, suvalgo gardžius pietus ir vakarienę, keliauja atgal namo, jų kelionė grynai kultūrinė. Kiti grynai turistinę kelionę turi, kurioje aplanko visai ne religinės vietas, nes Romoje yra 100 muziejų, tai ten sukaupti milžiniški meno kūriniai. Bet štai, kai mes keliaujam kaip piligrimai, mums svarbiausias yra Kristus ir apaštalų tikėjimas. Mes juo remdamiesi kiekvieną dieną, štai Romoje išgyvenam per tikėjimo prizmę. Mes lankom ir kultūrinės vietas, ir muziejus, galim lankyti, net nukeliauti į kokį nors popiežių miestą Viterbą ir įsimaudyti karštose srovėse natūraliose, kurių ten pilna tame mieste. Bet centrinis aktas, centrinis dalykas yra mūsų tikėjimo aktas. Susitikimas su apaštalų kapais, susitikimas su kitais broliais ir seserimis, su sakramentų šventimu. Štai kitas būdas būti piligrimu, tai per tikėjimą, keliauti su juo ir atnaujinti savo tikėjimą. Manau, kad būtent tas kitoks būdas ir yra piligriminis būdas matyti. Labai įdomu, kad mūsų piligrimai, su kuriais mes keliavom šiemet, jie sako, mes pirmą kartą keliaujam piligrimystėje. Bet atrodo, kad keliaujant piligriminį kelią, tu labiausiai patiri miestą. Tu patiri tai, ko nesitikėjai, bet jį priimi kažkaip iš vidaus, jis tave pasiima į vidų, ne išorėje tu esi. Tai reiškia, piligrimystėje ne tik į Dievą tave vėl sugražina arba primena, kad tu esi, bet net į patį miestą. Nes šiaip turistinė ir kultūrinė prasme, būdamas mieste, tu jį matai iš išorės. Kai esi piligrimas, tu įeini į Romos miesto vidų. Nes tu įeini į bažnyčias, tu įeini į kitas erdves, ne iš išorės matydamas, bet viduje. Ir ne tik apsižiūrėdamas kaip muziejai, kokia graži bažnyčia ir paskui akys raipsta nuo panašių bažnyčių, kokiam nors barokas, kuris išpuošė Romą 16 amžiui. Reiškia. Tu matai tuos dalykus, bet kai tu šventi sakramentus, tie barokas kaip menas, jisai pradeda kalbėti visai kitaip. Nes tu atsirandi toj vietoj, kam ji yra skirta. Ir jinai skirta ne žvilgsniui, jinai skirta šventimui, jinai skirta tikėjimo išpažinimui, jinai skirta tikėjimo stiprinimui. Tai štai, tu išgyveni tą vietą ne kaip kultūrinis žmogus, bet kaip piligrimas. Tą vietą išgyveni taip, kaip jis sugalvota, statyta, kurta, puošta, tiesiog tuo, kam jinai yra reikalinga.
Šių metų piligrimystė į Romą, jinai gal pasižymėjo tuo, kad patys jubilėjiniai metai, jie buvo suskirstyti labai temomis, galima sakyti, pagal konkrečias profesijas. Štai prasidėjo su lik komunikacijos jubilėjimi, buvo pats pirmasis, vos tik tai paskelbus jubilėjinius metus, tai sveikinimai visiems, kurie darbuojasi, žiniasklaidos, komunikacijos, radio ar nesrityse, ir tada buvo... Ir savanorim, ir darbininkam, ir neįgaliesim, ir verslininkam, ir orkestrantam, ir galų gale pasibaigė sulik kalinių jubiliejumi. Kunigė Artūrai, kiek svarbu buvo nukeliauti būtent konkrečių profesijų žmonėms per konkretų jubiliejų, susitikti su tokiais pat verslininkais, ar orkestrantais, ar choristais, ar savanoriais, ar seminaristais, pamatyti daugybę tūkstančių žmonių ir švęsti su tokiais pat kaip tu jubiliejų. Ar teko jums pačiam sudalyvauti galbūt kunigų jubiliejuje?
Labai įdomu, kad mes nedalyvavom nei vyskupų, nei kunigų jubiliejų, nes patys organizavom tuo metu Vilties šventę čia Kaune, Kauno sporto haliai, kuri tarsi buvo centrinis jubiliejus įvykis Lietuvai. Ir čia Lietuvoje. Tai iš tikrųjų mes vat, kunigų jubiliejui nebuvome, bet aš žinau, kad buvo diakonai savo jubiliejui, keli iš Lietuvos, nuolatiniai diakonai. Seminaristai irgi nedalyvavo seminaristų jubiliejui, bet manau, kad būtų buvę labai vaisinga pamatyti kitus jaunus vyrukus, kurie ruošiasi kunigiškam keliu ir manau, kad būtų tikrai sustiprinę dušę. Manau, kad ir kunigams būtų buvę visai naudinga būti ne Vilties šventi, tai čia Kaune, bet kokioj nors Romoj matyti tą daugybę kitų kunigų. Man pavyko dalyvauti keletą kartų, šiemet turbūt daugiausia 7 ar 8 kartus aš buvau Romoj su įvairiausiais piligrimais. Ir toks vienas iš įspūdingiausių turbūt jubiliejų tai buvo valdžios žmonių jubiliejus, kai vien iš Italijos dalyvavo keli tūkstančiai įvairių merų ir vicemerų iš miestų ir miestelių ir jie ten su savo kostiumai, su savo trispalvės vėliavos juostomis. Tai tikrai įspūdingas tas būdas ir mes keliavom kartu su valdininkais, tai daugiausia Seimo darbuotojai, ne Seimo nariai, bet Seimo darbuotojai, kurie yra tikri valdininkai, politikai. Politikų tą dieną mūsų buvo kažkiek, nes Romoje kaip tik vyko ir politikų susitikimas. Mes nesusitikom su politikais tuo metu buvusiais Lietuvoje, buvusiais Romoje, bet iš Lietuvos, bet štai tie valdininkai 20 mūsų keliavo, paskui žinau, kad kiti paskui keliavo dar į kitas valdininkai, tai štai buvo visai įdomus tas, reiškia, valdžios žmogus, kuris meldžiasi. Mums atrodo, kad valdžios žmogus tai yra, kuris tvarko biurokratinius dalykus arba savo biure tvarko popierius, bet jis iš tikrųjų yra toks pat žmogus, kuris ir tiki ir turi visokias ir šeimyninės problemas, ir šeimyninius rūpešius. Štai pamatyti valdininką ne kaip popierių tvarkytoja, bet pamatyti valdininką kaip žmogų ir dar kaip krikščionį. Tai yra, manau, svarbu kiekvienam ir išgyventi savo profesiją ne kaip viską apsprendžiantį dalyką, kaip dažnai netgi bažnyčios žmogus klausia, kažkur kur jis dirba. Pasirodo, profesija vos ne pats svarbiausias dalykas. Aš labai dažnai pagaunu save, kad aš nežinau profesijos, kokią šitas žmogus dirba. aš niekada man neįdomu profesija, kurią dirba. Bet šitam pasaulyje baisiai svarbu, reiškia, kokią profesiją tu žymi, ar valytoja, ar direktorius, baisiai svarbu. Bet iš kitos pusės, reiškia, kad gera valytoja yra dar svarbiau nei geras direktorius. Reiškia, nes gera valytoja bent jau atlieka savo pareigą tobulai ir visi džiaugiasi jos darbu. Ir štai valytoja nėra žeminančio pareigos. Valytoja yra labai svarbus žmogus, svarbi profesija. Negalitų nurašyti ir lygintis, kuri čia svarbesnė. Visos yra vienodai svarbios, tiesą pasakius. Dalyvavom taip pat ir su edukatoriais edukacijos jubiliejų. Tai buvo Kauno mokyklų direktoriai ir švietimo skyriaus vedėja, su kuriais mes keliavom štai irgi švęsti su kitais edukatoriais, su kitais, kurie švenčia, susitikti su popiežium, kuris skyrė specialų dėmesį edukatoriams, pereiti per šventasias duris su kitais edukatoriais. Dalyvavom ir sinodininkų susitikime, reiškia žmonėmis, kurie organizuoja ir prižiūri sinodo darbą ir skatina sinodo darbą. Ir labai smagu, kad ir Lietuvoje tie atsakingi už sinodą šiandien, jie dega sinodiškumu, jie supranta, kas yra sinodas, nors daugybė žmonių, artimesnių ir tolimesnių, bažnyčiai sinodas tapo keiksmažodžiu, sinodas kaip uždavinys, kurio niekas neno, bet iš tikrųjų, kai tu pamatai žmonės, kurie dega sinodiškumu, kurie mokosi ir moko kitus klausytis dvasioje. Mesgi nemokam klausytis, mes mokam tik šnekėti iš tikrųjų. O štai įsiklausyti dvasioje. Ir kai tu mokai įsiklausyti dvasioje, tu iš tikrųjų įsiklausai kitą žmogų ir dar negali sakyti tavo kvaila nuomonė. Tu turi pasilikti savo nuomonę sau. Tu kiekvienas turi teisę pasakyti, kas jam atrodo yra teisinga, atrodo svarbu tai dalyvauti su tūkstančiai šitų. Kažkas sakė, kad apie 2000 žmonių dalyvavo vien sinodiniam šitame dalyke. Didelį minę, arba paskui sekmadienį šventėme Eucharistiją su minę kunigų. Nežinau, kiek tų kunigų ten buvo, bet buvo įspūdinga, buvo smagu būti kartu šitoj minioj dideliai apsirengusioj vienodai sarnotais, kuriuos pasirodo padovanojo popiežius kiekvienam koncelebravusiam kunigui. Buvo įspūdinga atnaujinti savo tikėjimą ir pamatyti, kad yra ir kiti, kuriems Kristus nėra antraeilis dalykas. Nes pripažinkim, net ir mums kunigams, kunigystė gali tapti tiesiog profesija, tiesiog darbas, net be tikėjimo atliekamas. Tiesiog atlieku savo pareigą ir tiek. Bet žinai, atnaujinti tikėjimą mums visiems labai labai svarbu, aš manau. Baigsis jubiliejus ateinančių metų pradžioje, kai pakvietėm žmonės keliauti į jubiliejus uždarymą, per 15 minučių susirinko 20 žmonių grupė, tiek, kiek mes norėjom turėti. Per 15 minučių susiregistrė. Ar iškiai žmonės nori keliauti, dar patirti Romos, jubiliejiniais Romos, štai tą ypatingą išgyvenimą. Tai dar kol kas mūsų klausytojus kviečiam pajudėti ir keliauti į Romą ir į kitas jubiliejus bažnyčias, jeigu negalime į Romą, iki kol jubiliejus nebus pasibaigęs.
Bet kartu popiežius Pranciškus, kai jis rašė savo bulę spes non confundit, viltis nenuvilia, jisai troško, kad tais vilties piligrimais galėtų tapti visi, net ir tie, kurie negali fiziškai atvykti į Romą. Ir todėl, štai kaip ir pats sakėte, atidarė ne tik 4 jubiliejų didžiųjų bazilikų duris, bet kartu ir tie, kurie yra Romoje, kaliniai, kurie gyvena perpildytame, tikrai didžiuliame, daugiatūkstantinėme Rebibijos kalėjime pačioje Romoje, ten atidarė dar vienas jubiliejus duris. Ir kad jie galėtų irgi patirti Romą. Ir paskui turbūt irgi buvo nauja, anksčiau per gailestingumo jubiliejų turėjome jubiliejinės duris ir katedrose, vietinėse, bazilikose. Šiemet tų jubiliejinių durų nebuvo bet 20 Lietuvos bažnyčių buvo paskelbtos jubiliejinėmis bažnyčiomis. Kiek jūs, kunigė Artūrai, pastebėjote ir tokią piligrimystę pačioje Lietuvoje? Kaip labai buvo tos vietinės bažnyčios lankomos? Kaip labai mes lietuviai išjudėjome ne tik į Romą, kur troškimas tikrai, na, galimybė nuvykti į Romą ir jau ten, jau nuvykti į Romą, tai tikrai patirti jubiliejinių metų malonę. Bet kartu popiežius Pranciškus sako, ne tik Roma, bet ir tavo vietinė bažnyčia. Kaunas, Vilnius, Trakai, Laukuva, Žemaičių Kalvarija, tai yra tos bažnyčios, kur irgi gali patirti jubiliejaus malonės. Kiek mes sugebame atrasti vietinės malonės?
Lietuvos vyskupai sugalvojo netgi parengti tokį piligrimo pasą, kuriame piligrimas atsižymi savo aplankytą jubiliejaus bažnyčią ir iš tiesų esu matęs ne vieną piligrimo pasą, kuris užpildytas antspaudais. Ir ne tik Lietuvos jubiliejaus bažnyčių, bet ir Lenkijos ir Latvijos jubiliejaus bažnyčios. Reiškia, piligrimai iš tikrųjų juda, piligrimai lanko jubiliejaus bažnyčias ir čia dabar paskutinį kartą Romoje jau atvykus mes turėjom dėti ant Romos antspaudus ant viršelio, nes vidus buvo pilnas. Reiškia, yra žmonių, kurie keliauja, kurie juda, kurie lanko jubiliejaus bažnyčias, kurių yra, sako, Lietuvoje ir visur. Popiežius norėjo, kad būtų pasiekiamo štai šitos malonės. Tik reikia nepamiršti, kad lankyti jubiliejaus bažnyčias reikia maldingai, su malda, ir tai nėra tik tai pasižiūrėti ar užeiti ant spaudų sėdėti, bet tu patiri visuotinius atlaidus tik maldingai lankydamas, kaip ir kokiu nors vėlinių oktavą, kurioje, reiškia, laimimi visuotiniai atlaidai aplankius kapus maldingai. Reiškia, ne tik aplankiau kapą, bet meldžiausi prie kapo. Tai lygiai tas pats ir mūsų piligriminėse kelionėse, kuriuose mums reikia maldos, mums reikia susitikimo su gyvuoju Dievu. Vienintelį kartą gailestingumo metais mes turėjom duris katedros ir kitose jubiliejaus, gailestingumo jubiliejaus bažnyčiose. Tai šį kartą tokių durų nėra ir jų niekada nebuvo. Išskyrus gailestingumo jubiliejaus metais ir visi tikėjosi, kad atidarysim kažkokias duris, beje, kai kuriuose vyskupijose vyskupai ir atidarinėjo duris, bet paskui Vatikanas sako, bet jūsų nieks neprašė atidaryti durų, jūs prašė įeiti į šventovę, nes pati šventovė, o ne durys yra, tik tai tos 5 bazilikų ir rebibija kalėjimo, reiškia, durys, kurios yra durys kaip jubiliejaus durys. Tai reiškia, bet iš esmės va, ta bažnyčia, ta erdvė, kuri leidžia pajusti, kad esame Dievo viduje, ji yra esmingai svarbi. Ir dar daugiau turbūt popiežius Pranciškus prisiminė, kad kai kurie žmonės ne tik galės nukeliauti į šalia jūsų miesto esančią šventovę, kuri yra jubiliejaus bažnyčia. Bet taip pat ir žmogus, kuris visai neišeina iš savo namų, jis guli lovoje arba negali keliauti, peržengti savo namų durų. Štai yra tas jubiliejus, kurį išgyvena žmogus, gulėdamas lovoje ir žiūrėdamas per televizorių ar per internetą, ar klausydamas Marijos radijo, dalyvaudamas liturgijoje kartu su kitais, gulėdamas lovoje, jis irgi dalyvauja jubiliejui, jis irgi laimė visuotinius atlaidus. Aišku, šiandien visuotiniai atlaidai, jų teikiamos malonės, jos yra labai išplitusios, jos labai plačios. Įdomu, kad prieš 100 metų parašytame palaimintojo Jurgio Matulaičio kreipimasi į kunigus yra viena frazė, kuri mane ir nustebino. Ir, nežinia, jubiliejus metais būdavo panaikinamos visos atlaidų galimybės, kurias paprastai žmonės galėdavo laimėti, reiškia atlaidus. Tik keliavę į Romą gaudavo jubiliejaus atlaidus. Visi kiti atlaidai tarsi nebuvo gaunami. Dabar jau niekada tokio dalyko niekas nedaro, kad žinai, niekur tu negali laimėti, jeigu nebūsi Romoje. Ir dar Romoje reikėdavo aplankyti kelis kartus kiekvieną baziliką. Romiečiai tai iš viso ten turėdavo daug kartų aplankyti baziliką, kad laimėtų visuotinius atlaidus. Šiandien mes tuos visuotinius atlaidus turim kiekvieną dieną, už kiekvieną gerą darbą, už iškentėtą kančią, kantriai su paukojimu Dievui. Ir reiškia, visą laiką visuotiniai atlaidai tau teikiami ir tu juos gali, reiškia, jais pasinaudoti, bažnyčia tau teikia šitą malonę ir tu juos gauni kaip savo išgelbėjimui skirtą malonę. Anksčiau tai buvo dar sudėtingiau, įsivaizduokim prieš 100 metų, kiek kainavo kelionės. Jau turbūt, kad buvo pradėję skraidyti, bet dažniausiai turbūt su traukiniais keliaudavo į tas pačias Romas. Ir susirinkdavo iš tikrųjų didelį daugybę tų piligrimų, aišku, nelyginant su šiais laikais, kai aš 91-92 metais studijavau Romoje ir keliaudavau. Tai milžiniška kaina reikėdavo sumokėti skrydžiui lėktuvų. Ir todėl ta pati Švento Petro aikštė, jinai nebūdavo niekada eilių, tu įeidavai ir įeidavai, net be kontrolės, be patikrinimo. Aišku, šiandien patikrinimas visai kilo dėl Amerikos dvynių susprogdinimo, jis tada pasidarė nesaugus pasaulis. Reiškia, anksčiau nebuvo tokių patikrų, tu eidavai iš gatvės ir įeidavai tiesiai, nebūdavo tiek daug žmonių. Šiandien mes matom ir Romą, ir visur kitur daugybę žmonių, dėl to, kad pasaulis keliauja. To nebuvo niekada, skaičiuodavo daugybę piligrimų, bet tikrai ne tiek, kiek šiandien. Tai, bet daugybė ir nekeliauja. Ir dėl to, kad neturi pinigų, ir dėl to, kad neturi sveikatos, ir dėl to, kad garbingas amžius. Ir tie, kurie gali atkeliauti ir tūkstančiai keliaujančių į Romą laimė visuotinius atlaidus ir žmogus gulėdamas lovoje laimė visuotinius atlaidus tuos pačius. Kiekvienas pagal savo galimybę, kiekvienas pagal savo situaciją. Tai popiežius nepamiršo nei vieno, net pavyzdžiui, negali keliauti visiškai sveiki ir jauni žmonės, vienuoliai, kurie gyvena klauzūroj. Jie pasišventė gyvenimą neišvykti iš savo namų. Popiežius irgi sako, ir gyvenantys klauzūrinėme vienuolyne, lygiai taip pat radio, televizijos ar kitų moderniųjų technologijų pagalba, vienydamiesi su mumis, laimi tuos pačius visuotinius atlaidus. Reiškia, popiežiaus tas jautrumas įvairiausiam situacijom, įvairiausiam problematikom, jis yra svarbus, nes prisiminkim, kad visuotinius atlaidus suteikia popiežius savo bule. Reiškia, ne šiaip savo kas nors juos teikia, bet popiežius savo bule įsteigia visuotinius atlaidus, kaip, pagal kokį būdą, pagal kokias normas, pagal už kokį darbą tu gali laimėti visuotinius atlaidus. Tai pirmasis darbas – piligrimystė. Į Romą arba į vietinės šventovės, kurias vyskupų sprendimu paskelbiam jubilėjus, arba tiesiog vienijantis gulint lovoj ar gyvenant savo vienuolyne.
Taigi tikrai galimybių buvo apšėję laimėti visuotinius atlaidus ir dar iki jubilėjinių metų pabaigos jų yra. Ir štai dar likus iki jubilėjaus bene pusmečiui katalikiškas mėnraštis Artuma išleido Kauno kurijoje susirinkusių kelių dešimčių žmonių, jubilėjaus koordinatorių, pastoracijos bendradarbių, tokius apmąstymus pastoracinės gairės, kaip būtų galima švęsti jubiliejų, tai tikrai, kurie turite arba bibliotekoje pasižiūrėkite 2024 metų vasaros numeryje, tikrai labai spūdingos tokios pasiūlymai gairės, net ir kreipimasis į prezidentą, kuris galėtų išleisti specialią jubiliejaus amnestiją. Paskui vyskupai jau išleido savo sielovados gairės, jau su konkretinė patys permastę, kas galėtų įvykti vyskupijos, parapijos lygmenyje, nacionaliniu lygmeniu. Na, bet jubiliejus, kaip ir bet kuris kitas didelis renginys, gręsia tapti tokiu vienkartiniu renginiu, kuris įvyko, piligrimystės įvyko, įvyko vilties šventė, įvyko palaimintojo Mykolo Giedraičio minėjimas, įvyko konferencija Kauno teologijos fakultete, įvyko piligrimystė ir gyvenam toliau, kaip gyvename. Kaip mums, kunigė Artūrai Kazlauskai, tikrai būti vilties piligrimais ne tik 2025 metais, bet ir toliau, kiekvieną dieną, ateityje.
Mes susirinkę tada skaityti visai, aš buvau primiršęs net šitą ypatingą įvykį, kuris buvo laukiant jubilėjus, svajojant, kaip mes galėtume kuo vaisingiau išgyventi. Ir tai buvo 30 su virš žmonių susirinko iš visos Lietuvos skaityti popiežiaus bulę. Reiškia, tai buvo visai įdomu, kad mes perskaitę dalį, turėdavom tylą, maldą tyloje, prašydami, kad šventoji dvasia mus kalbintų, ir tada kiekvienas sinodinio įsiklausymo forma, kiekvienas turėjo galimybę pasidalinti tuo, ką įžvelgė, tuo, ką mano, kad dvasia siūlo šiandien kalbėti. Buvo labai įdomi, šventa tokia patirtis mums visiems. Ir mes ten prikūrėm pačių įvairiausių svajonių, kurie galėtų būti, bet aišku, paskui niekas, nedaug kas iš tų svajonių buvo priimta kaip realiai įgyvendinamos, aišku, vyskupai savo išmintimi ir pastoracinė patirtimi nustatė daugybę tokių labai konkrečiai gyvendinamų dalykų ir jie buvo įgyvendinti. Tačiau ar aš esu vilties piligrimas priklauso tikrai ne nuo vyskupo. Ir net ne nuo klebono. Ir net ne nuo tėvo ir motinos. Bet nuo manęs paties. Ar aš tapau vilties piligrimu ir ar aš supratau, kas yra viltis. Iš esmės. Ir į ką aš kabinuosi, koks mano gyvenimo inkaras bet kurioj vietoj. Paskui popiežius Pranciškus mums išleido savo testamentinį laišką, encikliką, kuris vadinasi Pamilo mus. Mes tyrinėjom, skaitinėjom šitą laišką ir vis dėlto tame laiške kalba apie Jėzaus širdį, apie Dievą, kuris myli. O reiškia, kuris nori man gero, kuris pasiruošęs man padėti. Ir ar aš kabinuosi būtent į tą, kuris nenuvils vienintelis, ar aš atradau Jėzų kaip mano gyvenimo svarbiausią asmenį. Čia turbūt yra esmingas klausimas. Ir turbūt ne visi mano piligrimai Romoje 3000 tada kovo pradžioje, ne visi turbūt piligrimai, su kuriais aš keliavau, bet kada ar kiti kunigai keliavo, ne visi turbūt Jėzų atrado kaip svarbiausią savo gyvenimo asmenį. Ir gaila dėl to, bet tai priklauso nuo manęs. Bet aš kiekvieną rytą iš naujo turiu atnaujinti šitą priklausomybę Kristui, kuris yra mano viltis. Ir šiandien, kai mane gąsdina karų galimybės, kai mane gąsdina įvairūs neramumai, darbų praradimai, į kas yra mano viltis, į ką aš kabinuosi. Čia turbūt popiežius Pranciškus norėjo, kad mes tapę vilties piligrimais, liktume vilties piligrimais ir keliautume su viltimi. O tai reiškia, keliautume ne su idėja kažkokia, ne su kažkokiais užtikrinimais, ne su kažkokiu materialiu bagažu, kurio mes labiausiai norim turbūt. Ar susidėjai karo kapšelį, reiškia. Mano pagrindinis dalykas yra Kristus, kuris yra mano bendrakeleivis. Štai ką reiškia būti piligrimu. Ar keliauju kasdien, nuolat, per pačias įvairiausias, gražias ir negražias, linksmas ir liūdnas patirtis, įsikibęs už rankos, o kaip vienas kunigas sakė, kaip kabinkis už kojos Jėzų ir nepaleisk. Ar aš esu įsikabinęs į Jėzaus ranką, į Jėzaus kverną, į Jėzaus koją? Čia turbūt būti vilties piligrimu iš tikrųjų. Tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Aš bandau kiekvieną rytą vis iš naujo atnaujinti savo priklausomybę Kristui, kuris yra mano gyvenimo uola. Bet paskui vėl per dieną aš užmirštu, aš vėl pradedu pats galvot, kad aš išsigelbėsiu pats kokiu nors būdu. Niekas mūsų negali išgelbėti, tik Kristus. Tai, ką reiškia būti vilties piligrimu, tai pripažinti jam centrinę vietą.
Pasilikime tikrai įsikabinę į Jėzaus koją ar skverną ar nuolat liesdamiesi prie jo apsiausto. Turbūt ir galime baigti šią laidą visiems linkėdami pasilikti vilties piligrimais. Tai yra pasilikti visą laiką įsikibus į Jėzų. Ačiū kunigui Artūrui Kazlauskui, kuris yra jubiliejaus nacionalinis koordinatorius Lietuvoje, o jį kalbinau aš, kunigas Mykolas Sotničenka. Garbė Jėzui Kristui.